Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งอ่านจบไปสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับชื่อว่า Business Family นะครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับท่านอาจารย์กิตเลิศสัมพันธรักษ์นะครับท่านกุณาอินบ็อกซ์มาแล้วก็บอกว่าอยากส่งหนังสือเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์เขียนเนี่ยเอามาให้ผมอ่านนะครับก็พอได้มาเสร็จก็ได้มีโอกาสอ่านชอบมากครับคือตามชื่อคือหนังสือเป็น Business Family ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนกับโหทำวิจัยหรือค้นคว้าข้อมูลมาลึกมากนะเป็นส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศแหละแต่เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมีเรื่องราวที่แบบน่าติดตามมากครับว่าโอ้โหการที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าหลายครอบครัวก็ประสบความล้มเหลวเนี่ยมันได้ข้อคิดมาเยอะคราวนี้ธุรกิจครอบครัวมันมาเกี่ยวอะไรกับผู้ประกอบการวันหยุดผมว่าหลายๆครั้งนะครับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเริ่มต้นทำทำกับครอบครัวครับหลายๆครั้งผมไม่ได้บอกทุกคนเนาะเช่นชวนน้องชายมาทำธุรกิจด้วยกันชวนพี่มาทำชวนเพื่อนหลานอะไรเงี้ยอยู่ในครอบครัวอยู่ในเครือข่ายที่เรารู้จักกันน่ะแน่นอนอาจจะมีเพื่อนน่ะเพื่อนอาจจะไม่ได้นับเป็นธุรกิจครอบครัวหรอกนะแต่ว่าพอเราชวนคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนสนิทเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าเคยมีคนเตือนเหมือนกันนะครับว่าอย่าไปทำธุรกิจกับคนสนิทหรือคนที่รู้จักเพราะว่าพอทำธุรกิจแล้วมันจะทะเลาะกันก็เลยขออนุญาตนำเอาบทเรียนที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย29บทเรียนนะครับแต่ขอแบ่งเป็น2ตอนละกันเพราะว่าถ้าตอนเดียว29บทเรียนเนี่ยน่าจะนานเกินไปก็จะเป็นสัปดาห์นี้แล้วก็ต่ออีกทีสัปดาห์หน้านะครับอันแรกเลยครับข้อที่1เนาะการทำให้สมาชิกครอบครัวรักกันเนี่ยถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจครอบครัวคือธุรกิจก็ดีครับเพราะมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จมีเงินเยอะแยะแต่ผมว่าเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ธุรกิจหรืออาจจะมากกว่าคือความรักสามัคคีกันในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆพอยต์อ่ะคือไม่ใช่ทำแค่ธุรกิจต่างเราจะเห็นเคสเยอะมากนะครับที่ทำธุรกิจทำไปทำมาพี่น้องแย่งสมบัติกันทะเลาะกันเละเทะเลยไม่มองหน้ากันเลยซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีเคสแบบนั้นเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการทำให้ครอบครัวรักกันเนี่ยคือถามว่าสินทรัพย์ธุรกิจครอบครัวคืออะไรไม่ใช่ตึกไม่ใช่รถไม่ใช่เครื่องจักรครับแต่คือความรักสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวนี่แหละผมอาจจะพูดถึงธุรกิจครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าผมว่าวิกเอนท์เทอร์เนอร์เหมือนกันถ้าจะชวนคนในครอบครัวเช่นชวนภรรยามาทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการมันหยุดด้วยกันชวนพี่น้องมาทำด้วยกันเนี่ยอย่าลืมเรื่องความรักความสามัคคีนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกลายเป็นแต่ก่อนรักกันดีพอทำธุรกิจด้วยกันทะเลาะกันเลยพอเอาเงินเข้ามาแล้วถ้าไม่เอาเปรียบกันอย่างนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นไม่ดีนะครับข้อ2ครับหากเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างสมาชิกครอบครัวในธุรกิจครอบครัวการแยกธุรกิจออกจากกันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจไปต่อได้คือบางทีเนี่ยมันเอาต้องยอมรับนะครับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแนวคิดทางธุรกิจของพี่อาจจะคิดแบบนึงของน้องอาจจะคิดแบบนึงถ้ามันยอมกันได้ทำความเข้าใจได้บางอย่างฉันโอเคให้น้องทำตามที่เขาคิดไอ้น้องก็บอกเอ้ยบางอย่างให้พี่ทำตามที่คิดอันเนี้ยมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดมันขัดแย้งมากๆฉันอยากทำแบบนี้ฉันอยากเปิดตลาดต่างประเทศอีกคนบอกไม่ได้จะต้องอยู่ในประเทศเท่านั้นสมมตินะวิธีการที่จะลดความขัดแย้งคือแยกธุรกิจเลยคุณเอาเลยคุณไปทำธุรกิจต่างประเทศของคุณเลยคุณจะตัดสินใจอะไรตามสบายส่วนเราจะทำธุรกิจในประเทศทำของเราเลยผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันนะครับถ้าเราเริ่มทำแล้วเริ่มมีแนวคิดว่ามันจะขัดแย้งกันจะเริ่มทะเลาะกันเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2แบรนด์2ธุรกิจอาจจะมีบางอย่างที่แชร์กันได้ซัพพอร์ตกันได้โอเคแต่ว่าแนวคิดไม่เหมือนกันนะทำโปรดักต์คนละตัวแล้วพิสูจน์กันแต่ละคนเลยว่าโปรดักต์เนี้ยเราคิดว่าเวิร์คก็เวิร์คก็ทำไปถ้าอันไหนคิดว่าทำได้ดีก็แยกกันถ้ามันอยู่โปรดักต์เดียวกันมันทะเลาะกันไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่2นะครับข้อคิดที่3ครับ ไม่อยากให้สมาชิกครอบครัวมาทะเลาะกันก็ต้องรู้จักปลูกฝังความรักความสามารถในครอบครัวตลอดชีวิตคือความรักความสามัคคีไม่ใช่ความสามารถในครอบครัวตลอดชีวิตของทุกคนครับแปลว่าไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเขาก็รักกันเองเนี่ยคือคุณต้องปลูกฝังเลยว่าพี่น้องต้องรักกันนะครอบครัวต้องรักกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกฝังมันก็เหมือนข้อแรกที่เมื่อกี้ผมพูดว่าการปลูกฝังพวกนี้มันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณไม่ปลูกฝังลูกก็ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วจะบอกว่ามาสืบทอดธุรกิจครอบครัวมารันธุรกิจด้วยกันเนี่ยยากแหละเพราะนั้นต้องปลูกฝังความรักความสามัคคีแล้วไม่ใช่แค่แบบช่วงเล็กๆนะก็บอกให้ตลอดชีวิตเลยผู้ประกอบการวันหยุดก็คล้ายๆกันเนาะจะมาทำธุรกิจด้วยกันจริงๆมันก็เริ่มต้นจากความรักความสามัคคีเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะอยากให้ลูกเป็นผู้ประกอบการเนาะก็อาจจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับที่จะต้องให้ลูกๆรู้จักความรักความสามัคคีกันมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับเป็นข้อที่4ครับวางกฎระเบียบต่างๆให้ชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวในการทำธุรกิจครอบครัวผมขอเปิดด้วยธุรกิจครอบครัวอยู่นะจริงๆธุรกิจครอบครัวที่มันทะเลาะกันเนี่ยเพราะไม่มีกฎชัดพอไม่มีกฎชัดก็ไม่รู้ว่าใครต้องทำอะไรยังไงมันก็มีปัญหาดินะในครอบครัวนะคุณลุงก็อาวุโสก็อยากทำงี้หลานที่เพิ่งขึ้นมาดูแลธุรกิจก็บอกไม่อยากทำมันก็มีปัญหาถ้ามีระเบียบมีกฎต่างๆที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยความขัดแย้งก็จะลดลงไม่ใหม่อ่ะธุรกิจครอบครัวมันเป็นครอบครัวเล็กครับพ่อแม่ทำกันเองมีลูกอยู่แค่คนเดียว2คนทำกันเองมันอยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคุยกันรู้เรื่องแต่พอมันเป็นรุ่นที่2รุ่นที่3อ่ะลูกเขาก็มีหลานก็อาจจะไม่ได้สนิทกันจากหลานก็เป็นเหลนลูกของลูกอีกทีนึงมันจะเริ่มโอ้โห20 30คนอย่างเงี้ยแล้วกฎระเบียบไม่มีเลยก็ทะเลาะกันแย่งตำแหน่งกันวุ่นวายผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดที่แบบ3เจเนเรชั่นอะไรขนาดนั้นนะเนาะแต่ผมคิดว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยลองวางกฎอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมันคนไม่ได้เยอะมากแต่ให้มีความชัดเจนว่าเอาง่ายๆนะกฎง่ายๆนะใครถือหุ้นเท่าไหร่ใครจะลงเงินเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับถ้าเราทำกับพี่น้องเราเนี่ยก็เอาให้ชัดเจนใครมีหน้าที่ยังไงนะครับความขัดแย้งก็จะลดลงข้อ5นะครับรู้จักมองการไกลอดทนเพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวอันนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ครอบครัวนะครับทุกธุรกิจเลยนะครับควรจะต้องมีการมองการไกลนะครับมองว่าเอ๊ะธุรกิจมันจะไปได้ดีแค่ไหนไปได้รอดแค่ไหนนะครับแล้วมีคำว่าอดทนอยู่ครับผมเชื่อว่าคงมีเหมือนกันนะที่แบบเปิดร้านขายวันนี้พรุ่งนี้รวยเลยคงมีแต่น้อยหลายครั้งเนี่ยธุรกิจเปิดมาเนี่ยไม่มีคนสนใจมันเป็นธรรมชาติอะเนาะก็ถ้าเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่เซเลบริตี้ที่แบบคนตามเป็นล้านอยู่แล้วแล้วค่อยมาทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่นะทำไปก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อแต่อดทนครับอดทนไม่ได้ทำแบบทู่ซีทำแบบไปเรื่อยๆไม่เวิร์กก็ฉันจะทำแบบนี้อาจารย์ก็บอกให้อดทนไม่ใช่นะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางเจอครับทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เพราะนั้นใครทำเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการวางรูปแบบการมองการไกลแบบนี้อดทนแบบนี้ลองมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับข้อที่6ครับต้องรู้จักวางแผนเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวไปยังคนรุ่นถัดไปอันนี้อาจจะไม่ได้แอพพลายกับวิกเอนเตอร์เพเนอร์เพราะว่าเราไม่ได้ถึงขนาดจะแบบโหเอาขนาดแบบรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าขอพูดด้วยละกันเพราะว่ามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับคือเวลาเราสร้างธุรกิจเล็กๆ เป็นครอบครัวมาเนี่ยเราอยากให้ใครสืบทอดต้องรู้จักวางแผนแล้วผมโน้ตไว้นิดนึงนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเด็กรุ่นหลังๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากทำธุรกิจครอบครัวกันทุกคนนะใช่ครับมีบางคนก็ชอบธุรกิจที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแต่บางคนเขาก็ไม่อยากนะเขามีความฝันของเขาเพราะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆฮะจะส่งต่อให้ใครฮะส่งต่อแบบไหนครับหรือถ้าเกิดลูกเราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะสืบทอดคุณจะให้ใครเป็นคนนำใครเป็นคนตามใครถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่าให้รอแบบว่าให้ลูกไปตกลงกันเองเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับวางแผนต่อผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับใหญ่โตแต่ไม่แน่เนาะเราเริ่มต้นเล็กๆแต่อาจจะใหญ่โตขึ้นมาก็ได้นะครับก็ลองวางแผนดูก็ไม่เสียหายนะครับ าดูข้อที่7ครับสำหรับธุรกิจครอบครัวนั้นชื่อเสียงวงตระกูลกับแบรนด์ของธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันโอ้โหนี่แบบสำคัญมากๆครับคุณทำธุรกิจครอบครัวแล้วแบบคุณไปโกงเขาเนี่ยชื่อมันติดอยู่บางธุรกิจเนี่ยตั้งชื่อธุรกิจเป็นนามสกุลครอบครัวเลยคุณเสียชื่อหมดเลยนะครับในทางกลับกันนะครับตัวคุณเองอ่ะไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะธุรกิจไม่ได้โกงนะแต่ตัวคุณน่ะไปแบบพูดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะสมมุติคุณไปเหยียดคนอื่นอย่างเงี้ยธุรกิจคุณพังไปด้วยนะเพราะเขารู้นะว่าคุณน่ะเจ้าของธุรกิจนี้เวลาเขาแอนตี้เขาแอนตี้ธุรกิจเลยนะครับทั้งจริงธุรกิจไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยธุรกิจก็ทำมาค้าขายอีกเรื่องนึงอ่ะแต่ตัวคุณดันแบบไปพูดอะไรที่มันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยระวังฮะผู้ประกอบการวันหยุดผมว่ามีความคล้ายเหมือนกันคุณทำผู้ประกอบการวันหยุดแต่ว่าตัวคุณแบบเที่ยวไปด่าคนอื่นทั่วอะไรเงี้ยใครเขาจะมาสนใจธุรกิจคุณแบรนด์คุณเนี่ยมันคือผู้ประกอบการวันหยุดแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบรนด์ที่แบบสตาร์บัคยกตัวอย่างมันไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวละมันเป็นแบบธุรกิจใหญ่ละแล้วมีพนักงานคนนึงดันไปพูดจาไม่ดีเขาก็ไล่ออกจบแบรนด์เขายังอยู่ฮะแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอันนี้ส่งผลแน่ๆ นะครับมาถึงข้อที่8นะครับในธุรกิจครอบครัวนั้นเนี่ยคนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นคนบริหารองค์กรเองแต่อย่างไรก็ตามก็จะทิ้งไปเลยไม่ได้เพราะสุดท้ายเจ้าของธุรกิจก็ต้องรับผลในการบริหารคืองี้ครับบางทีคนที่เป็นรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4อะไรเงี้ยของธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารแน่นอนคนที่ก่อตั้งเนี่ยเขาต้องบริหารธุรกิจเขาเป็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่เป็น next generation เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะหามืออาชีพมาบริหารองค์กรได้ครับจ้าง CEO จากข้างนอกมาแต่ไม่ใช่ทิ้งไปเลยนะเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณบริหารจัดการยังไงคุณไปปล่อยให้เขาบริหารจัดการจนพังเนี่ยคุณเป็นเจ้าของอ่ะคนที่เจ็บคือคุณนะครับไอ้ CEO นี่แบบคุณจ้างมาเนี่ยเขาบริหารแล้วมันเจ๊งเนี่ยเขาก็ได้เงินเดือนนะครับหรืออย่างมากสุดเขาโดนไล่ออกนะเขาก็ไปหางานใหม่แต่ไอ้คนที่เสียหายคือเจ้าของเพราะนั้นเจ้าของก็ทิ้งไม่ได้แต่ผู้ประกอบการวันหยุดเองนะผมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดแต่ผมหยิบมาแล้วผมก็อยากจะมาเป็นบทเรียนของผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นจะต้องไปจ้าง CEO จากข้างนอกมารันอะไรเงี้ยตัวคุณเองอ่ะคุณอาจจะรันเองเพราะนั้นเคสเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นณเวลานี้จนกว่ามันเติบโตขึ้นไปอะไรเงี้ยคุณต้องหาคนข้างนอกมาช่วยเพราะคุณบริหารอาจจะไม่เก่งหรือไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับข้อ9ครับการปิดกั้นทายาทไม่ให้เข้ามาช่วยทำธุรกิจก็อาจจะเป็นการปิดกั้นคนที่มีความสามารถไม่ให้เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจคือมันจะมีธุรกิจครอบครัวประเภทที่ว่าให้ลูกไม่เก่งไว้หรือว่าเป็นกฎเลยเขียนไว้ในระเบียบเลยถ้าเป็นตำแหน่ง CEO จะต้องจ้างคนนอกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นการปิดกั้นเขานะบางทีลูกคุณน่ะเก่งนะแต่เนื่องจากกฎของครอบครัวที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยไปปิดกั้นแบบนี้ก็ไอ้ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนักสำหรับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเพราะเราก็ไม่ได้ยังไม่จ้างใครมานะครับข้อ10ครับถ้ามีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนแล้วการให้เขยหรือสะใภ้บริหารธุรกิจครอบครัวก็สามารถเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอีกอิชชูนึงที่ธุรกิจครอบครัวบางที่เขาจะห้ามเลยเขาบอกเขยสะใภ้ไม่ได้คุณต้องเป็นลูกสายตรงเท่านั้นที่จะมาบริหารธุรกิจครอบครัวซึ่งเขามีเหตุผลนะครับเขากลัวว่าเดี๋ยวเขยสะใภ้มาแล้วเดี๋ยวมีปัญหากันอีกเขยก็มาทะเลาะกับเขยคนนั้นสะใภ้คนนี้ไปทะเลาะกับสะใภ้คนโน้นอะไรเงี้ยตัดเลยอย่ามายุ่งมีแต่พี่น้องคุยกันง่ายถ้าเอาเมียเอาสามีเข้ามาคุยเดี๋ยวคุยยากนั่นคือความตั้งใจของบางธุรกิจซึ่งเขาก็ทำแบบนั้นแต่ว่าเขาบอกแต่มันก็มีหลายธุรกิจที่เขาเอาเขยสะใภ้มาแล้วประสบความสำเร็จซึ่งคุณต้องมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับผู้ประกอบการมันหยุดก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราก็ไม่ถึงกับจะต้องมีกฎระเบียบอะไรขนาดเขยสะใภ้จะมาร่วมกันไม่ได้อะไรเงี้ยยังไม่ใช่ประเด็นนะครับ11ครับความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจเป็นจุดแข็งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้จริงหลายครั้งเนี่ยธุรกิจครอบครัวเนี่ยเขาจะมีความไวในการบริหารจัดการครับเพราะครอบครัวมันคุยกันรู้เรื่องจบเลยแล้วส่วนใหญ่บางที่นะธุรกิจครอบครัวก็ไม่ได้ไปจดในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เป็นบริษัทมหาชนซึ่งมันจะทำอะไรสักอย่างมันมีโอ้โหกฎระเบียบเพียบเลย ซึ่งมันก็ดีนะครับมันก็แสดงถึงความโปร่งใสอะไรเงี้ยแต่มันก็ช้าข้อเสียคือมันช้าธุรกิจครอบครัวเนี่ยจุดเด่นมันคือความเร็วผมก็ว่าผู้ประกอบการวันหยุดจุดเด่นก็คือความเร็วเหมือนกันบางคนมันก็ไม่เยอะถึงแม้จะเป็นแต่คนในครอบครัวเนี่ยจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ยืดเยื้อมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับข้อ12ครับอย่าเน้นแต่ความคล่องตัวจนลืมเรื่องการควบคุมและการตรวจสอบที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นดาร์กไซด์หรือว่าด้านมืดของความคล่องตัวคือความคล่องตัวเป็นจุดเด่นนะครับสำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจเล็กๆหลายธุรกิจผู้ประกอบการมันหยุดก็ใช่นะครับแต่ถ้ามันคล่องตัวจนมั่วอันนี้มีสิทธิ์โดนโกงนะธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุณแบบไม่มีเอกสารอะไรคุณคล่องตัวเลยทำได้อยากทำเลยมันมีช่องว่างปุ๊บคนโกงได้เลยผู้ประกอบการมันหยุดเราอาจจะไม่ได้มีพนักงานเยอะแยะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีการควบคุมตรวจสอบเจ๊งเหมือนกันนะครับเช่นที่เราคุยกันเรื่อยๆเนาะคุณเอาเงินธุรกิจมาใช้ส่วนตัวคุณเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายค่าวัตถุดิบซื้อของให้ธุรกิจอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จะไม่รู้ครับว่ากำไรหรือขาดทุนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมตรวจสอบด้วยนะครับข้อที่13นะครับธุรกิจครอบครัวไม่จำเป็นต้องปรับตัวแบบคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดอาจจะต่อยอดกับสิ่งที่ครอบครัวเคยทำมาในอดีตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจครอบครัวก่อนนะครับคือไม่ใช่แบบฉันเป็นคนรุ่นใหม่ฉันจะเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ฉันจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมใหม่ต้องไม่ต้องพลิกขนาดนั้นฮะคุณต่อยอดครับที่คุณพ่อคุณแม่คุณทำมาที่คุณปู่คุณย่าคุณทำมาอันนี้ผมชวนคิดสำหรับผู้ประกอบการมันหยุดพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการมันหยุดนะครับชวนคิดว่าจริงๆอ่ะบางคนคิดไม่ออกนะว่าจะทำอะไรดีลองดูคุณพ่อคุณแม่เผอมีกิจการอะไรเช่นท่านเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เราอาจจะเอาก๋วยเตี๋ยวนั้นมาขายต่อก็ได้นะซึ่งท่านอาจจะเลิกทำไปแล้วหรือว่าท่านทำอยู่ด้วยตอนนี้ด้วยแต่เรารู้สึกว่าเรามีไอเดียใหม่ๆเราอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบโมเดิร์นหน่อยหรือขายออนไลน์หรืออะไรเงี้ยจริงๆมันง่ายด้วยนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขารู้ทิศทางอยู่ระดับนึงเผอเราก็เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนะครับก็ต่อยอดได้นะครับต่อยอดได้ข้อที่14ครับเพื่อความอยู่รอดบางธุรกิจครอบครัวก็อาจจะจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งที่เคยทำมาในอดีตอันนี้เป็นตรงข้ามของข้อที่13เนี่ยคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเยอะคุณไปต่อยอดได้แต่14เนี่ยบางอย่างเนี่ยในอดีตเขาบอกเขาจะทำเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเขาจะทำโปรดักต์แบบนี้เท่านั้นเขาจะขายในประเทศเท่านั้นคือคุณไม่จำเป็นต้องเอาแบบประเพณีของครอบครัวมาใช้เสมอไปอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณอยู่ไม่รอดนะเช่นคุณเคยแบบต้องขายในประเทศเท่านั้นไงแล้วแบบวันนึงดีมานด์ในประเทศมันไม่มีแต่ดีมานด์ต่างประเทศมีอ่ะคุณอยากไปต่อไหมล่ะถ้าผมเจ๊งก็ยอมอะไรอย่างก็โอเคแต่ถ้าอยากไปต่อเนี่ยก็ต้องละทิ้งสิ่งที่เคยทำมาในอดีตอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นแอพพลายได้ตรงๆกับผู้ประกอบการมันหยุดนะครับแต่ว่าก็บางอย่างคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้นะครับคุณก็ทำของคุณเองได้นะครับก็วันนี้ขอหยุดไว้ที่ข้อที่14ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะมาต่อด้วยการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับให้จบนะครับที่เป็นข้อคิดที่ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.